V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pomodlíme sa spolu modlitbu v Tvojej prítomnosti, Atsumus. Hľa, tu sme v Tvojej prítomnosti, Pane, Duchu Svätý. Hľa, tu sme obťažení hriechom, avšak zhromaždení dnes v Tvojom mene. Príď k nám, buď s nami. Ráč vstúpiť do našich srdc. Nauč nás, čo máme robiť, kde musíme ísť a ukáž nám to, čo musíme vyplniť, aby sme sa Ti s Tvojou pomocou mohli páčiť vo všetkom. Ty sám buď jediným inšpirátorom a pôvodcom našich úsudkov, Ty, ktorý jediný s Bohom Otcom a Synom máš slávne meno. Nedovoľ, aby sme sa stali prekážkami spravodlivosti. Ty, ktorý nadovšetko miluješ spravodlivosť, nech nás nevedomosť nevovádza do omylov. Nech nás priazeň nezmení, nech nás veľkosť alebo význam osôb nepokazí. Avšak darom Tvojej veľkej milosti priviaž nás silne jedine k sebe, aby sme boli jeden v Tebe a aby nás nič neodvrátilo od pravdy. Nech zhromaždení v Tvojom mene vždy strážime spravodlivosť okrášlenú milosrdnou láskou, aby sa naše myšlienky na tejto zemi v ničom neodvrátili od Teba a aby sme v budúcom veku dostali za naše dobré skutky večnú odmenu. Amen. Svätý Oče, ctihodní otcovia, bratia a sestry. Od Evangelii Nuncianti svätého Pavla VI. Až po Evangelii Gaudium súčasného pápeža bola téma evangelizácie v centre pozornosti pápežského magistéria. Prispeli k tomu aj veľké encykliky svätého Jána Pavla II. A zriadenie pápežskej rady na podporu novej evangelizácie, ktoré presadzoval Benedikt XVI. Rovnaký záujem možno vidieť v názve konštitúcie o reforme rímskej kúrie Predicate Evangelium a v názve Dicasterium pre evangelizáciu, ktorý dostala bývalá kongregácia pre evangelizáciu národu. Ten istý cieľ je teraz primárne priradený aj cirkevnej synode. Práve jej, teda evangelizácii, by som chcel venovať túto meditáciu. Najkratšia a najvýstižnejšia definícia evangelizácie je tá, ktorú čítame v 1. Petrovom liste. V nej sú apoštoli opísaní ako hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom. Tam sú vyjadrené podstatné veci o evangelizácii, a to jej obsah, evangelium, a jej metóda v Duchu Svätom. Ak chceme vedieť, čo znamená slovo evangelium, najbezpečnejšie je opýtať sa toho, kto ako prvý použil toto grécke slovo a urobil ho kanonickým v kresťanskom jazyku. Apoštola Pavla. Máme to šťastie, že vlastníme jeho výklad, ktorý vysvetľuje, čo myslí pod pojmom evangelium. A tým je list Rimanom. Jeho téma je ohlásená slovami. Ja sa za evangelium nehanbím, veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí. Pre úspech každého nového evangelizačného úsilia je nevyhnutné mať jasno v základnom jadre kresťanského ohlasovania a nikto to nevyzdvihol lepšie ako apoštol v prvých troch kapitolách listu Rimanom. Som presvedčený, že od pochopenia a aplikácie jeho posolstva na súčasnú situáciu závisí, či sa z nášho úsilia zrodia Božie deti, Alebo budeme musieť trpko opakovať spolu s Izaiášom. Počali sme, zvíjali sme sa a ako by sme boli porodili vietor. Spásu sme nepriviedli krajine a nezrodili sa obyvatelia zeme. Apoštolovo posolstvo v prvých troch kapitolách listu Rimanom možno zhrnúť do dvoch bodov. Poprvé, aká je pred Bohom situácia ľudstva v dôsledku hriechu? A podruhé, ako z nej človek vyjde, to jest, ako je vierou spasený a stáva sa novým stvorením. Nasledujme apoštola v jeho výstižnom uvažovaní. Lepšie povedané, nasledujme Svätého Ducha, ktorý cez neho hovorí. Tí, ktorí cestovali lietadlom a ani neviem, kto ešte ním necestoval, určite niekoľkokrát počuli oznam: pripútajte sa, lebo práve vstupujeme do oblasti turbulencií. Rovnaké varovanie by sme mali vysloviť aj tým, ktorí sa chystajú čítať nasledujúce Pavlove slová. Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť. Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné, jeho večná moc a božstvo, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí, takže nemajú výhovorky. Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky. Ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy. Ako sme počuli, základný hriech, hlavný predmet Božieho hnevu, je identifikovaný v asebeja, teda v bezbožnosti. V čom presne spočíva táto bezbožnosť? Apoštol hneď vysvetľuje, keď hovorí, že spočíva v odmietaní oslavovať Boha a vzdávať mu vďaky. Toxazein a eucharistein. A je to zvláštne. Táto skutočnosť, že dostatočne neoslavujeme a nie sme vďační Bohu, sa nám zdá áno hriechom, ale nie až takým hrozným a smrteľným. Musíme pochopiť, že sa za ním skrýva odmietanie uznať Boha ako Boha, nevenovanie mu náležitej pozornosti. Mohli by sme povedať, že spočíva v ignorovaní Boha. Pričom ignorovanie neznamená ani tak nevedieť, že existuje, ako skôr správať sa tak, ako by neexistoval. V Starom zákone počujeme Mojžiša zvolať k ľudu: uznajte, že Boh je Boh. Deuteronomium 7. A žalmista preberá toto volanie slovami: vedzte, že náš Pán je Boh, On je náš Stvoriteľ a Jemu patríme. Zredukovaný na svoje zárodočné jadro, hriech je popieraním tohto uznania. Je to pokus z vlastnej iniciatívy, zo strany stvorenia, takmer z arogancie, zmazať nekonečný rozdiel, ktorý existuje medzi ním a Bohom. Hriech teda útočí na samotný koreň vecí. Je to udusiť pravdu v nespravodlivosti, hovorí Pavol. Je to niečo oveľa temnejšie a strašnejšie, než si človek dokáže predstaviť. Keby ľudia za života vedeli, ako to budú vedieť v okamihu smrti, čo znamená odmietnutie Boha, zomreli by od strachu. Ako sme počuli, toto odmietnutie sa prejavilo v modlárstve, v ktorom človek úctieva stvorenie namiesto stvoriteľa. V modloslužbe človek nepríjima Boha, ale robí Boha zo seba. Je to človek, kto rozhoduje o Bohu a nie naopak. Roli sú vymenené. Človek sa stáva hrnčiarom a Boh nádobou, ktorú si formuje podľa svojich predstav. Dnes tento dávny pokus nadobudol novú podobu. Nespočíva v tom, že by človek niečo ani seba postavil na miesto Boha, ale v tom, že čisto a jednoducho zruší rolu, ktorú označuje slovo Boh. Nihilizmus. Ničota na mieste Boha. Na tomto mieste sa však netreba zdržiavať. Prerušilo by to naše počúvanie apoštola, ktorý namiesto toho pokračuje vo svojom výstižnom uvažovaní. Pavol pokračuje so svojimi výčitkami a poukazuje na ovocie, ktoré na morálnej úrovni vyplýva z odmietnutia Boha. Vyplýva z neho všeobecný rozklad morálky, skutočný potok záhuby, ktorý ťahá ľudstvo do zániku. A tu apoštol vykresľuje pozoruhodný obraz nerestí pohanskej spoločnosti. Najdôležitejšie, čo si z tejto časti Pavlovho posolstva treba vziať, však nie je tento zoznam nerestí, ktorý bol mimochodom prítomný aj u vtedajších stoických moralistov. Na prvý pohľad je metúce, že svätý Pavol robí zo všetkého tohto morálneho neporiadku nie príčinu, ale dôsledok Božieho hnevu. Trikrát sa vracia k formulke, ktorá to jednoznačne konštatuje. Preto ich Boh vydal nečistote. Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal na pospas ich zvrátenému zmýšľaniu.
Dio non vuole certamente queste cose.
Boh takéto veci určite nechce, ale dopúšťa ich, aby človek pochopil, kam vedie jeho odmietnutie. Tieto činy, píše svätý Augustín, hoci sú trestom, sami o sebe sú hriechmi, pretože trestom za neprávosť má byť sama neprávosť. Boh zasahuje, aby potrestal zlo a z jeho vlastného trestu sa roje ďalšie neresti. Pred Bohom nie je rozdiel medzi Židmi a Grékmi, medzi veriacimi a pohanmi. Všetci zhrešili a chýba im Božia sláva. Apoštol sa tak veľmi usiluje objasniť túto skutočnosť, že jej venuje celú druhú kapitolu a časť tretej kapitoly svojho listu. V situácii zatratenia sa nachádza celé ľudstvo, nie ten či onen jednotlivec. V čom spočíva aktuálnosť apoštolovho posolstva, o ktorej som hovoril? Spočíva v tom, aký liek na túto situáciu Evanjelium navrhuje. Nespočíva v úsilí boja za morálnu reformu spoločnosti alebo za nápravu jej nerestí. Bolo by to pre neho ako chcieť vykoreniť strom tým, že začneme odstraňovať jeho listy alebo najviac vyčnievajúce konáre. Alebo ako zaoberať sa skôr odstránením horúčky, než liečením zla, ktoré ju spôsobuje. Preložené do súčasného jazyka to znamená, že evangelizácia sa nezačína morálkou, ale kerygmou. Povedané v novozákonnom jazyku, nezačína sa zákonom, ale evangelium. A čo je jeho obsahom alebo jadrom? Čo myslí Pavol pod pojmom evanjelium, keď hovorí, že je Božou mocou pre každého, kto verí? Veriť v čo? Je to jednoduché. To, že sa zjavila Božia spravodlivosť. Potom, ako sa zjavila Božia dobrota. To je to nové. Nie sú to ľudia, ktorí zrazu zmenili svoj život a zvyky a začali konať dobro. Nie, nie. Nové je to, že v plnosti času Boh konal, prerušil mlčanie, prvý vystrel ruku k hriešnemu človeku. Teraz však počúvajme priamo apoštola, ktorý nám vysvetľuje, v čom spočíva toto Božie konanie. Sú to slová, ktoré sme čítali alebo počuli stokrát, ale árie nádhernej symfónie, ako napríklad 9. symfónia Beethovena, radi počúvame znova a znova. A potom, ak je dirigentom Svätý Duch, ešte o to viac. Všetci zhrešili a chýba im Božia sláva, ale sú ospravedlnení zadarmo Jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze Jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť, že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Dovolte mi, aby som všetkých hneď uistil, že nemám v úmysle kázať ďalšiu kázeň o ospravodlivení z viery. Je nebezpečné trvať len na tejto téme. Pavol nám nepredkladá doktrínu, ale udalosť, ba dokonca osobu. Nie sme spasení všeobecne z milosti. Sme spasení z milosti Ježiša Krista. Nie sme ospravodlivení všeobecne skrze vieru. Sme ospravodlivení skrze vieru v Ježiša Krista. Všetko sa mení na základe vykúpenia, ktoré uskutočnil Ježiš Kristus, hovorí Pavol. Skutočný základ, na ktorom cirkev stojí a padá, slávne artikulum Stantis et Cadentis Ecclesiae, nie je doktrína, ale osoba. Vždy, keď si znovu prečítam túto časť listu Rímanom, zostanem bez slov. Potom, ako apoštol opisuje v tónoch, ktoré sme počuli, zúfalú situáciu ľudstva, má apoštol odvahu povedať, že sa radikálne zmenila vďaka tomu, čo sa stalo pred niekoľkými rokmi v neznámej časti Rímskej ríše, vďaka jedinému človeku, ktorý navyše zomrel na kríži. Iba vnuknutie Ducha Svätého, blesk z jasného neba, mohlo dať jednému človeku odvahu veriť a hlásať túto neslýchanú vec. O to viac, že ten istý muž sa kedysi rozzúril, ak sa niekto odvážil v jeho prítomnosti niečo také vyhlásiť. A diakon Štefan znášal následky. Šok v nás tlmí 20 storočí, ktoré to potvrdzujú. Ale zamyslíme sa nad tým, ako museli apoštolové slová znieť vzdelaným ľuďom tej doby. On sám si to uvedomoval, preto cítil potrebu povedať, ja sa za evanjelium nehanbím. Človek sa zaň skutočne mohol hanbiť. Nedokážem pochopiť, Ako sa mohli poctiví historici domnievať, ako sa to už dlho deje, že Pavol túto svoju istotu čerpal z helenistických kultov alebo neviem z akého iného zdroja? Kto si kedy vôbec dokázal pomyslieť alebo ľudsky si predstaviť niečo také? Vráťme sa však k nášmu konkrétnemu zámeru, ktorým je evangelizácia. Čo sa dozvedáme z Božieho slova, ktoré sme práve opäť počuli? Pohanom Pavol nehovorí, že liek na ich modloslužbu spočíva v tom, že sa vrátia k spochybňovaniu vesmíru, aby sa vrátili od stvorených vecí k Bohu. Židom nehovorí, že liek spočíva v tom, že sa vrátia k lepšiemu dodržiavaniu Mojžišovho zákona. Náprava nie je smerom hore alebo dozadu, ale spočíva v prijatí vykúpenia, ktoré uskutočnil Ježiš Kristus. Pavol, pravdu povediac, nehovorí nič celkom nové. Keby bol autorom tohto bezprecedentného posolstva, mali by pravdu tí, ktorí tvrdia, že skutočným zakladateľom kresťanstva je Pavol z Tarzu a nie Ježiš z Nazareta. Ale mýlia sa. Pavol len preberá počiatočné hlásanie Ježišovho posolstva a prispôsobuje ho momentálnej situácii. Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Na Ježišových perách kajať sa neznamená, ako u starovekých prorokov a Jána Krstiteľa, obráťte sa, zachovávajte zákon a prikázania. Znamená skôr, urobte skok vpred, vstúpte do kráľovstva, ktoré slobodne prišlo medzi vás. Uverte evanjeliu. Obrátiť sa znamená uveriť. Prvé obrátenie spočíva vo viere. Svätý Tomáš Akvinský napísal prima conversio fit per fidem. Ani Ježišova, ani Pavlova reč sa v tomto bode samozrejme nekončí. Ježiš vo svojom kázaní vysvetľuje, čo znamená prijať kráľovstvo a Pavol venuje celú druhú časť svojho listu vymenovaním skutkov alebo čností, ktoré musia charakterizovať toho, kto sa stal novým stvorením. Po kerygme nasleduje parenézis, po ohlasovaní napomenutie. Dôležité je poradie, ktoré treba dodržiavať v živote a v ohlasovaní. Kde treba začať? Pretože, ako povedal už svätý Gregor Veľký, k viere sa neprichádza tým, že sa začne od čností, ale k čnostiam sa prichádza tým, že sa začne od viery. Každá evangelizačná iniciatíva, ktorá chce začať reformou spoločenských zvyklostí a nesnažila by sa najprv zmeniť ľudské srdcia, je odsúdená skončiť v ničote. Alebo ešte horšie, v politike. V tejto chvíli sa však ani tomu netreba venovať. Skôr sa musíme venovať pozitívnemu učeniu apoštola. Čo hovorí Božie slovo cirkvi, ktorá, hoci je sama v sebe zranená a v očiach sveta skompromitovaná, dostala záchvev nádeje a chce s novým impulzom pokračovať vo svojom evangelizačnom poslaní. Čo hovorí? Hovorí, že je potrebné znovu vychádzať z osoby Krista, hovoriť o ňom v čase a mimo času. Nikdy nepokladať slova o ňom za vyčerpané alebo domnelé. Ježiš nesmie byť v pozadí, ale v centre každého ohlasovania.
Il mondo laico
Sekulárny svet robí všetko, a bohužiaľ úspešne, aby bolo meno Ježiš oddialené alebo zamlčané v akejkoľvek diskusii o cirkvi. My musíme urobiť všetko preto, aby sme ho mali stále prítomného. Nie preto, aby sme sa za neho schovávali, ale preto, že on je silou a životom cirkvi. Na začiatku Evangelii Gaudium čítame tieto slová. V prítomnosti samozrejme toho, kto ich napísal. Pozývam každého kresťana, nech už sa nachádza na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii, na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom, alebo aspoň ochotne nechať sa stretnúť. Na každodenné, neprestajné hľadanie Krista. Nie je dôvodu na to, aby si niekto myslel, že takéto stretnutie nie je pre ňoho. Podľa mojich vedomostí je to prvýkrát, čo sa výraz osobné stretnutie s Kristom objavuje v oficiálnom dokumente magistéria. Napriek svojej zdanlivej jednoduchosti obsahuje tento výraz novinku, ktorú sa musíme pokúsiť pochopiť. V katolíckej pastorálke a spiritualite boli v minulosti známe aj iné spôsoby chápania nášho vzťahu s Kristom. Hovorilo sa o doktrinálnom vzťahu, ktorý spočíva vo viere v Krista, o sviatostnom vzťahu, ktorý sa realizuje vo sviatostiach, o cirkevnom vzťahu, nakoľko sme údmi Kristovho tela, ktorým je cirkev. Hovorilo sa aj o mystickom alebo manželskom vzťahu, vyhradenom pre niektoré privilegované duše. Nehovorilo sa, alebo sa aspoň bežne nehovorilo, o osobnom vzťahu, otvorenom pre každého veriaceho, ako to býva medzi konkrétnym ja a ty. Počas 5 storočí, ktoré máme za sebou a ktoré sa nesprávne nazývajú protireformáciou, sa katolícka spiritualita a pastorálka pozerali na tento spôsob chápania spásy s nedôverou. Videli nebezpečenstvo subjektivizmu, napokon zďaleka nie vzdialené a hypotetické, teda chápanie viery a spásy ako individuálnej skutočnosti bez skutočného vzťahu k tradícii a k viere ostatných členov cirkvi. Množiace sa prúdy a denominácie v protestantskom svete toto presvedčenie len posilňovali. Teraz sme vďaka Bohu vstúpili do novej fázy, v ktorej sa snažíme vnímať rozdiely nie nevyhnutne ako vzájomne nezlučiteľné a preto proti ním treba bojovať, ale pokiaľ možno ako bohatstvo, ktoré treba zdieľať. V tomto novom ovzduší sa chápe výzva k osobnému vzťahu s Kristom. Takýto spôsob chápania viery sa nám zdá skutočne jediný možný, pretože viera už nie je vopred daná, ktorú si človek osvojí ako dieťa prostredníctvom rodinnej a školskej výchovy, ale je výsledkom osobného rozhodnutia. Úspech misie sa už nemôže merať počtom vypočutých spovedí a rozdaných svätých prijímaní, ale tým, koľko ľudí sa s kresťanov podľa mena stalo skutočnými kresťanmi, teda presvedčenými a aktívnymi v spoločenstve. Pokúsme sa konkrétne pochopiť, v čom spočíva, a to je tá najkrajšia časť, toto slávne osobné stretnutie s Kristom. Hovorím, že je to ako stretnutie s človekom naživo, keď sme ho roky poznali len na fotografii. Človek môže poznať knihy o Ježišovi, doktríny, herézy o Ježišovi, pojmy o Ježišovi a pritom ho nepoznať živého a prítomného. A trvám najmä na týchto dvoch prídavných menách, živého a prítomného. Pre mnohých, dokonca aj pokrstených, Ježiš je postavou z minulosti, nie živou osobou v prítomnosti. Pochopiť ten rozdiel nám môže pomôcť to, čo sa deje v ľudskej sfére, keď človek prejde od poznania človeka k zamilovaniu sa do neho. Toto budú iste chápať lepšie ako my, zaľúbené páry či manželia. Človek môže o žene alebo mužovi vedieť všetko, ako sa volá, koľko má rokov, aké štúdium absolvoval, do akej rodiny patrí. A potom jedného dňa preskočí iskra a človek sa do tej ženy alebo do tohto muža zamiluje. Všetko sa zmení. Človek chce byť s tým človekom, mať ho rád, mať ho pre seba. Bojí sa, že sa mu nebude páčiť a že ho nebude hoden. Ako spôsobiť to, aby sa táto iskra k Ježišovej osobe zapálila v mnohých? Nezapáli sa v tých, ktorí počúvajú posolstvo Evanjelia, ak sa najprv nezapáli v tých, ktorí ho ohlasujú, aspoň ako túžba, ako hľadanie, ako predsavzatie. Boli a sú výnimky. Božie slovo má svoju vlastnú moc a niekedy môže pôsobiť, aj keď ho vyslovujú tí, ktorí ho nežijú. Ale je to výnimka. Pre útechu a povzbudenie tých, ktorí inštitucionálne pracujú v oblasti evangelizácie, by som im chcel povedať, že nie všetko závisí od nich. Záleží na nich, či vytvoria podmienky na to, aby sa táto iskra zapálila a rozšírila. Tá však vzplanie tým najneočakávanejším spôsobom a v tom najneočakávanejšom čase. Vo väčšine prípadov, ktoré som vo svojom živote poznal, k objaveniu Krista, ktoré zmenilo život, došlo vďaka stretnutiu s niekým, kto už túto milosť zakúsil, vďaka účasti na zhromaždení, vďaka vypočutiu svedectva, vďaka zakúseniu Božej prítomnosti v čase veľkého utrpenia. A nemôžem to zamlčať, pretože sa to stalo aj mne. Vďaka prijatiu krstu duchom. Tu vidíme, že pri evangelizácii sa treba čoraz viac spoliehať na laikov. Sú viac vsadení do sietí života, kde sa tieto okolnosti zvyčajne odohrávajú. Aj preto, že nás klerikov je málo, je pre nás ľahšie byť pastiermi ako rybármi duší. Ľahšie je pásť slovom a sviatosťami tých, ktorí prichádzajú do cirkvi, ako sa vydať na šíre more loviť tých, ktorí sú ďaleko. V úlohe rybárov nás môžu doplniť laici. Mnohí z nich objavili, čo znamená poznať živého Ježiša a o svoj objav sa túžia podeliť s ostatnými. Cirkevné hnutia, ktoré vznikli po koncile, boli pre mnohých miestom tohto objavu. Pápež Benedikt XVI. Povedal vo svojej homílii pri omši svetenia olejov na Zelený štvrtok 2012, ktorá bola poslednou za jeho pontifikátu, kto sa pozrie na dejiny pokoncilovej éry, môže rozpoznať dynamiku skutočnej obnovy, ktorá často nadobúdala nečakané formy v hnutiach plných života a vďaka ktorej je nevyčerpateľná živosť Svätej cirkvi, prítomnosť a účinné pôsobenie Ducha Svätého takmer hmatateľná. Popri dobrých plodoch priniesli niektoré z týchto hnutí aj ovocie hniloby. Treba mať na pamäti príslovie: nevylievajte s vaničkou aj dieťa. Dnes skončím so záverečnými slovami diela svätého Bonaventúru Putovanie mysle k Bohu, pretože naznačujú, kde začať, aby sme si uvedomili alebo obnovili náš osobný vzťah s Ježišom. Túto najtajnejšiu mystickú múdrosť, teda toto osobné stretnutie s Ježišom, pozná iba ten, ktorý ju dostane. A dostane ju iba ten, kto po nej túži. A túži po nej iba ten, koho vnútorne rozplamení oheň Ducha Svätého, ktorý Kristus poslal na svet. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ďakujem.